Kirsi, seurasin 2 päivää, kun sinä näitä partisaanisodan uhreja ja veteraania haastattelit. Ja siinä yhteydessä mulla tuli mieleen ne vanhat elämäkertahaastelut, mitä mä oon Lapin radioon joskus aikanaan tehnyt. Kun monesti kävi sillä tavalla, että kun miestä haastattelin, niin emäntä huusi keittiöstä, että ei se niin mennyt. Ja sitten ne vähän aikaa keskusteli ja sitten ne pääsi sopimukseen siitä, että miten se kertomus pitää kertoa. Varmaan olet, kun olet kertomusten ja kansanperinteen tutkija, niin törmännyt tähän ilmiöön, eli kertomuksen pysyvyyteen. Että olet huomannut sen, että jos tänään haastattelet iloista emäntää, kun se on huomenna surullinen, niin se kertomus on hiukan erilainen.
Joo, kyllähän se menee sillä tavalla, että se kertomus kerrotaan aina juuri siinä hetkessä. Ja aina se ihmisen elämä, että just eilen oli toinen päivä ja tänään on tänään. Ja silloin se kaikki ne omat mielialat ja muistikuvat ja kaikki sellaiset ne elämänvaiheet, ne vaikuttaa siihen, että mistä kerrotaan sillä hetkellä. Ja toki sitten se kysymys, mitä kysytään, että miten halutaan vastata siihen. Ja ihminen yleensä haluaa kertoa eheän kertomuksen. Aika usein, jos tietää sen aiheen ja sillä, jolta kysytään, niin on jonkinlainen mielikuva siitä, että mitä se kysyjä mahdollisesti haluaa. Niin kyllä yleensä ihmiset haluaa semmoisen, niin kuin rakentaa semmoisen niin kuin kauniin kertomuksen. Tai sellaisen, että siitä saa jotakin tolkkua. Että siinä on joku semmoinen ydinkohta. Selvä alku, keskikohta ja loppu. Että semmoinen kertomuksellisuus.
Onko se sitten se kertomus jonkinlainen näyte sen ihmisen minuudesta, persoonasta, elämästä, aivan samalla tavalla kuin emäntä ei tuo siivottomaan kämppään tai asuntoon, jonka mies on tietenkin sotkenut, niin ei tuo mielellään vieraata, niin samalla tavalla kuin hän esittää kertomuksen sulle tutkijalle, niin hän haluaa siitä tavallaan niin kuin sunnuntaipainoksen.
No ehkä jollain tavalla sekin voi olla, mutta se niin riippuu hirveästi aiheesta, että nyt tässä viime päivinä, kun meillä ollaan tehty juttuja näistä partisaani-iskuista, mitkä on ollut hirveän traumaattinen asia. Ja se on jäänyt muistikuviin aika kipeänä asiana, järkyttävänä asiana. Ja usein nämä ihmiset, jotka kertoo siitä, ne ovat olleet lapsia silloin, kun nämä asiat on tapahtunut. Ne on jäänyt hyvin kirkkaana mieleen. Ja varmaan lapsen mielikuvissa ja muistikuvissa ne asiat on piirtynyt tietyllä tavalla sinne mieleen ja sitten oman elämän aikana, kun niistä on kulunut pitkä aikaa, niin se saa uusia ulottuvuuksia myöskin. Ja ihminen rupeaa ymmärtämään, että mitä silloin tapahtukaan. Ja siitä muodostetaan varmaan semmoinen oma kertomus, joka varmaan auttaa ihmistä niin kuin käsittelemään sitä aihetta. Että mitä silloin tapahtui, miten ne tapahtumat oikein kulki silloin. Ja missä vaiheessa niin kuin itse, mistä kohtaa itse katsoi sitä tapahtumaa. Ja mä luulen, että se auttaa ihmistä käsittelemään myös niinku vaikeita asioita, kun siitä tehdään semmoinen kertomus, jossa käydään ne läpi. Joo, että se on tämmöinen, varmaan niin kuin sanoit tuossa, että se on osa myöskin sitä omaa identiteettiä, se kertomuksen muodostaminen.
Noissa 2 kertomuksessa tuli hyvin selkeästi se murhe, mikä niillä oli lapsena, että se yhteisö ei sallinut keskustella siitä aiheesta, tukkikaa turpaanne. Turbanne, äläkä sotkeko hienoja Venäjä-suhteita, oli suunnilleen tämä viesti, minkä ne sai sieltä yhteisöltä. Kyllä ne siinä perhepiirissä ja sukupiirissä keskusteli. Nyt on viime aikoina puhuttu paljon siitä, että yhteisökin voi kokea traumaa, eli tämmöistä mielen sairaustilaa siitä, että jos ei sallita keskustella tärkeistä asioista, jotka on traumatisoineet niitä ihmisiä, niin miten se vaikuttaa siihen kertomukseen? Kiteyttääkö se vai tukkiiko se ihmisen mielen kanavat?
No nyt pitää kerrota ihan tutkimaan sitä, nyt mä oon tehnyt näitä haastatteluja, että miten ne ihmiset oikein sen kokee. Mutta kyllä mä luulen, että semmoinen, että sä puhuit nyt äsken tuosta niin kuin yhteisöstä. Mä ajattelen, että niin kuin tämmöisessä lähiyhteisössä, eli vaikkapa kylässä, missä on tapahtunut tämmöinen järkyttävä asia, niin että siellähän on kuitenkin puhuttu niistä asioista ja tosiaan perhepiireissä, mutta ehkä niin kuin vielä niin kuin se laajempi, että tavallaan niin kuin valtiovallan kautta tai tällä tavalla niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ei sallittu sitä.
Ei Lapissakaan sallittu julkisesti.
Niin, ja sitten, että niitä ei ole historian kirjoihin laitettu, että se oli sillain niin kuin liian arka aihe puhuttavaksi. Mutta jotta ihmiset pääsee elämässä eteenpäin, niin tällaista vaikeista asioista täytyy pystyä puhumaan. Joku tapa pitää olla, miten käsitellä niitä. Ja just toisten kanssa jutteleminen ja keskustelu on varmaan se tavallisin. Ja varmaan se kertomus niin kuin auttaa sit pääsemään yli. Tosi osa tietenkin vaikeneekin, että se on niin, kuin niin vaikea se asia, että haluaa mieluummin ikään kuin unohtaa sen kokonaan, että turha niin kuin kaivaa sitä vanhaa. Ja se on jollekin ihmiselle, se on se keino päästä eteenpäin. Että ei tavallaan tehdä siitä semmoista niin kuin kertomusta, jota toistellaan toisten ihmisten kanssa.
Semmoinen sanonta on suomalaisessa perinteessä, jonka hyvin tiedät, eli sitä tikulla silmä ja niin edelleen. Kirsi Laureen, entä sitten, kun tarkastellaan Suomen historiaa ihmisten elämää kertomusten kautta, niin jokainen tietää, että kun se kertomus elää, sitä kerrotaan eri tilanteissa eri tavalla, eri ihmisille eri tavalla. Vaikka se olisi kuinka niin semmoista niin kuin mielen tukirakennetta ja oman identiteetin ja minäkuvan tämmöistä niin kuin perusaineistoa, kivijalkaa, niin se elää se kertomus ihmisen mukana ja se muuttuu lapsesta aikuiseksi ja vanhaksi eläessä. Niin tästähän voisi vetää ainakin historian tutkijat ja luonnontieteilijät ovat vetäneet se johtopäätöksen, että ei kertomus ole luotettava, koska se palvelee aina sen hetken tarpeita, niin se sotakertomus muuttuu ajan mukana.
No tämä on se, mihin törmää aina, mutta silloin kun on kyse muistitiedosta ja ihmisten muistoista, niin silloin ei kysytäkään sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, tai että mikä on totuus. Koska jos mä itse olen kulttuurin tutkija, folkloristi, mua kiinnostaa se, että miten ihmiset koki asiat, miten muistetaan ja miten kerrotaan, niin silloin ei ole niin kuin Mua se kiinnostuksen kohde ei ole siitä, että on olemassa ikään kuin yksi ainoa totuus, jota metsästetään. Vaan jokaisella ihmisellä on niin kuin ne omat totuudet, jotka voi muuttua. Ihminen, kun elää eteenpäin, tulee uusia niin kuin selityksen malleja vanhoille tapahtumille. Ja sitten kun katsotaan niitä vanhoja tapahtumia tästä nykypäivän näkökulmasta, niin totta kai se saa myös uusia merkityksiä, kun se ymmärryskin lisääntyy. Ja tosiaan, kun ihminen kasvaa, onhan ihan eri asia tulkita jotain tapahtumaa vaikkapa 10-vuotiaana ja 85-vuotiaana sitä samaa tapahtumaa. Niin se on aivan luonnollista, että se kertomuskin muuttuu ja saa uusia ulottuvuuksia.
Mä muistan oikein hyvin, kun mummo muisteli talvisodan alkua vanhassa Sallassa. Niin se sanoi, että ei siinä ehtinyt mitään tehdä, kun ryssä tuli paino päälle ja piti lähteä ottaa hätäisesti mukaan jotakin kamppeita. Ja sinne lehmät ajettiin ulos talvipakkaseen navetoista ja niillä tissit jääty sinne, kun ne meni hädissään sinne laitumille, kesälaitumille, ymmärtämättä mitä on tapahtumassa. Kun lukee saman tapahtuman Sallan historiateoksesta, niin se on aika kuiva kertomus tähän rinnalla. Eli sillä on se tunne, se on vähän niin kuin kaunokirjallisuuden välittämä kuva on tämä kertomusten, eli tavallaan tunteiden historiaa.
Joo, ja sen takia ihmisten omakohtaiset kertomukset on monesti valtavan paljon kiinnostavampia ja moniulotteisempia kuin se pelkkä ikään kuin tapahtuman kuvaus. Vaan silloin kun siihen tulee ne ihmisen tunteet ja omakohtaisuus mukaan, niin siitä tulee aito. Se kertoo siitä ihmisen oikeasta elämästä, miten sitä elämää elettiin. Ja totta kai me jokainen eletään niin kuin hetket hyvin eri tavalla johtuen siitä, mitkä on meidän omat taustat, totta kai. Ja sen takia minusta muistitieto on niin kuin tutkimuksessakin ja se muutenkin niin kuin tiedon tuottamisessa äärimmäisen tärkeä yksi osa-alue. Että miten me hahmotetaan tätä elämää ja maailmaa ja maailmanmenoa ja sitten myöskin meidän kulttuuria, että mitä meillä on tapahtunut.